Assalomu alaykum. Tadbirkorligimizni gullab yashnashi bizning qanchalik darajada savdo qoidalaridan boxabar bo'lishimizga bog'liq. Sotish kishining o'ziga xos barcha jihatlarini va qudratini namoyish etadigan san'atdir. Bir kuni yozuv mashinkasi olish uchun magazinlardan biriga kirdim. Sotuvchidan mana bu mashinkaning zaif tomonlari bormi deya so'radim. Uning eng yaxshi va mukammal mashinka hech qanaqa zaif jihati yo'q degan javobi esa o'sha magazindan chiqib ketishim uchun yetarli bo'ldi. Chunki bu sotuvchi hali sotish san'atining alifbosini ham bilmas ekan. Zotan dunyoda hech narsa mukammal emas. Har to'kisda bir nuqson, har gulda bir tikan bo'ladi. Bizning ishimiz gulning tikanli ekanidan shikoyat qilish o'rniga tikanlar orasida gul borligiga shukr qilishdir.
Shu ma'noda sotuvchining menga aytgan yuqoridagi so'zlari yolg'on edi. Hamma xaridorning ham bu sohada mendek fikrlanishiga ishonaverishingiz mumkin. Xaridorlar sergap sotuvchilarni umuman xush ko'rishmaydi. Aqlli sotuvchi ko'p gapirmaydi. O'zi gapiradigan gapni moliga gapirtiradi. Ha, molingizni sotmoqchi bo'lsangiz, qo'yib bering, molning o'zi gapirsin. Butun go'zalliklari yo'q, afzal jihatlarini xaridorning ko'zingida namoyon etish orqali molni gapirtiring. Yarim soat bekorga gapirgandan ko'ra, molingizning bor xususiyatini qisqa fursatda ko'rsata olishingiz xaridorni sotib olishga tezroq ko'ndiradi. Bunda eng avvalo xaridorning ko'ziga xitob qiling. Sotuvchilikda yaxshi natijalarga erishish muvaffaqiyatining sirlarini bilishimiz va aqlimizni chiroyli shaklda ishlatishimiz shart.
Yaxshi sotuvchi boshqalarga ta'sirini ko'rsata oladigan, ularga ta'bir joiz bo'lsa, o'z hukmini o'tkaza oladigan kishidir. Agar siz yaxshi sotuvchi bo'lsangiz, kutilmagan yangilik topa oladigan, paydo qiladigan odam demaksiz. Angliyaning eng mashhur qo'shiqchisi Harry Lander kutilmagan tarzi va uslubi bilan hammaning ruhiyatiga ta'sir qilganidan buyuk qo'shiqchi unvoniga sazovor bo'lgan. Kuylashning o'ziga xos yo'li bilan katta yutuqlarga ega bo'lgan. Sotuvchilar ham shunday bo'lishlari kerak. Shuni aslo unutmangki, xaridorga molni zo'rlab o'tkazishga urinish foydali yo'l emas, balki xunuk jazodir. Bunday sotuvchilar xaridorlarning pullari cho'ntaklarida qolib ketishiga sababchi bo'lishadi. Yaxshi sotuvchi bo'lish uchun shirin tilingiz, nazokatingiz, nozik fahmingiz bilan xaridorga ta'sir o'tkazingki, ular do'stligingiz va samiyatingizni his etsin.
Aslo majburlamang, qo'ying. Xaridor sotib olish qarorini o'zi qabul qilsin. Bu o'rinda sizning ishingiz uning ko'nglini moliga oshufta yetish. Sotishni rejasiz amalga oshirmang. Sotadigan har bir narsangizni yozib chizishga va hisob-kitob qilishga majbursiz. Aks holda omadsizlik oshnangiz, muvaffaqiyat esa dushmaningiz bo'ladi. Ijaraga do'kon olib, ichini mol bilan liq to'ldirib qo'yib, tijoratchiman deb yurganlarning holiga voy. Agar kishi haqiqiy savdogar bo'lishni istasa, birinchi navbatda sotish ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yishi, fikrlashi va rejali ish qilishi kerak bo'ladi. Agar siz ham tadbirkorlikni sinab ko'rishni istasangiz, bizning suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.